Alt Cafe, magazín stanice Vltava.
Je to dům, který stojí v každé druhé vesnici, ale přesto je to svým způsobem výjimečná a slavná stavba. Koresponduje s bruselským stylem, ale současně je i lidový. Řeč je o architektonickém fenoménu, který známe pod názvem Šumperák nebo dokonce Šumperáček. Autorem rodinného domu typu V je vyučený zedník a projektant Josef Vaněk. Jeho dílo ze 60. let zůstává doteď v české krajině. Nemizí. Existuje v mnoha variantách a provokuje k zamyšlení nad architekturou své doby. U čtvrtečního Art Café s datem 16. ledna vás vítá Jitka Kostelníková. O šumperácích si dneska budu povídat s fotografem a historikem umění Tomášem Pospěchem a historičkou architektury Martinou Mertovou, kteří se knižně tomuto tématu věnují už po druhé. Svou novou knihu Šumperák, ztráta plánu pokřtí přesně za týden 23. ledna v pražském kulturním centru Kemp. Pro dnešní Art Café vybral Pavel Klusák v roli hudebního dramaturga písně, které vesměs sní o domově. Jsou to písně klasické a připomínají, jak o vlastním ideálu bydlení lidé sní a zpívají v různých dobách a různých společenských vrstvách. Začínáme na konci 50. let, když už zpívání o něčem tak civilním, jako je domácnost, bylo úlevnou oproti předchozím rokům. Iveta Simonová a Milan Chladil si dají něco hezkého do bytu.
Dáme si do bytu, dáme si vázu, do vázy kytici pod vázu stůl.
Ke stolu židlí, kdo židlí má bydlí, každý, kdo bydlí má starostí.
Dozněla skladba Ivety Simonové a Milana Chladila Dáme si do bytu, která nám uvozuje i dnešní téma, tím jsou šumperáci. Mými hosty jsou fotograf, kurátor a historik umění Tomáš Pospěch, který pochází z oblasti, kde šumperák vznikal. Dobrý den, Tomáši, vítám vás v Art Café.
Krásný den přeji.
A taky máme dnešním hostem, je také historička architektury, kurátorka sbírky architektury Muzea umění Olomouc, Martina Mertová, kterou zdravím do olomouckého studia. Dobrý den, Martinu, i vám.
Ano, i já mávám do Prahy.
Tomáši, vy jste stál na začátku vašeho společného zájmu o šumperák. Tady ten zájem měl potom za výsledek vaše dvě společné knihy s Martinou, které jste vydali. Můžete přiblížit, co bylo původní inspirací, která vás vlastně přivedla k fotografování domu, který vlastně k vidění v každé druhé vesnici?
No, já jsem paralelně studoval fotografii i dějiny umění, takže v řadě projektů obě dvě tady tyto oblasti spojují. A my jsme s Martinou Mertovou každý v jiné době, ale prošli rukama profesora Rostislava Šváchy, takže i já jsem se několik let věnoval architektuře 19. a 20. století a při zpracovávání jednoho tématu mi došlo, že k šumperákům neexistuje žádná relevantní literatura. To byl takový první podnět, pak byl druhý podnět zase z druhé strany, kdy někdy kolem roku 2000 jsem se podílel na takovém velkém projektu pomálcem Veronice Zapletalové teoreticky uchopit a kurátorovat projekt, kdy fotografovala chaty, fenomen chatařství. Já jsem v té době taky fotografoval hrady a zámky České republiky, ale ty hrady a zámky, které mají lidé na zahrádkách, na návsích, u železničních stanic, a snažil jsem se fotografovat jednak jejich majitele a pochopit vlastně vůbec genezi tohoto fenoménu.
Znamená to, že vlastně obdobný přístup jste použil i na šumperák.
Ano, a právě už v té době já jsem uvažoval o tom, že by bylo dobré zpracovat šumperák. Kromě toho vlastně celou tu posledních 20 let se hodně věnuji různým projektům, které si všímají fenoménu češství, co je absolutně typické pro nás Čechy.
Vy jste fotograficky zachytil asi na 600 domů. Mluvil jste i s jejich obyvateli, fotil jste vlastně interiéry i zvenku. Máte teda proto určitou vášeň. Čím vás jako fotografa ten šumperák fascinuje?
No, pro mě bylo důležité v té době, když jsem to fotografoval, pracovat s repetitivní strukturou. Něco, co existuje v nekonečném množství kopií nebo velké množství kopií, které neexistuje to vlastně v žádném originále. A Mě bavilo, že se střídá krajina, střídá se prostředí a je tam neustále ta stejná stavba. A až při tom fotografování mi došlo, že ta stavba je vlastně fenomenální v tom, že neexistuje ten originál, existuje nekonečné množství variací, které vypovídají o tom, jak si ten konkrétní stavebník představoval svůj dům, své bydlení. Všichni měli vlastně v rukou ten společný plán, jako kdyby tu partituru, a záleželo na každém, když si to stavěli své pomocí, jak tu partituru zahráli, jak ji interpretovali.
Martino, možná bych se zeptala i vás, jak, protože ve vaší dvojici společně s Tomášem vy doplňujete takový ten teoretický background. Můžete představit, čím je Šumperák zajímavý z vašeho hlediska jako pro teoretičku architektury?
Ano, tak jako pro fotografa je to velmi tvárný materiál, tak i právě pro historika architektury, protože je jakýmsi projevem nějaké, dejme tomu, naivní architektury, tak jako mluvíme třeba o inzitním umění. A právě stáhnout si tady ten širokými masami přijatý fenomén inzitní architektury a konfrontovat ho s takzvanou vysokou architekturou, tak to je jeden moment zásadní, který je přitažlivý. No a potom, když máte příklad architektury, která jakoby není špičková, ale přesto má takový dopad, tak si s ní můžete svobodněji nakládat v různých jakoby interpretacích. Je to takový modelový příklad toho, jak se může šířit, distribuovat dál, vyvíjet, anebo dokonce i zanikat jakoby jeden vzor, jeden prototyp, co všechno se s ním může stát, tak jako se to tomu děje prostě v tom vysokém umění.
Martino, ve vašich publikacích uvádíte, že Šumperáků je 5, možná 20 tisíc. Kde jich je v Česku nejvíc a třeba kolik jich je na Šumpersku samotném?
Mm-hmm. Tak takové přesné tabulky nemáme, ale jako dává smysl to, že tam, odkud vznikl, je jich nejvíc. Takže opravdu na tom Šumpersku v první polovině 70. let byl ten boom největší, ale jakmile se to prostřednictvím tehdejších médií, to znamená zejména novin, různých příloh tematických, ale dokonce i rozhlasu a televize rozšířilo, tak potom se to jako ve velkých vlnách šířilo po celé tehdejším Československu. Kolik je jich přímo na Šumpersku, to nemáme zmapované, ale natolik se to uchytilo, že i v těch vzdálenějších malých městech, českých a slovenských, máme celé jako ulice, taková malá městská centra složená ze samých Šumperáků.
Jak jsem zmiňovala, tak za týden ve čtvrtek 23. ledna proběhne křest knihy Šumperák Ztráta plánu. Proběhne to v Kempu. Jak tato převážně fotografická kniha navazuje na tu vaši předcházející knihu, která měla čistě prozaický název Šumperák? Ta nová publikace, jenom doplním, má tvár hřezů Šumperáku. A Tomáši, vy jste jí dal podtitul Ztráta plánu. Můžete to prosím vysvětlit?
Tak já jsem k tomu přistupoval jako k výtvarnému projektu. Tam ani nebylo podstatné, kdo ten materiál nafotografuje. Já jsem potřeboval pořídit rozsáhlý archiv. Napřed jsem si představoval, že najdu na to peníze, zaplatím nějakého studenta, který ty domy nafotografuje. Úplně na prvopočátku to vypadalo, že bych ty domy stáhl nafotografoval přes Google Maps. Pak se ale ukázalo, že ty domy jsou zajímavé i z boku, ze zadu, že je dobré dělat rozhovory s těmi majiteli, kteří si ten dům postavili a pak ho 50 let zakoušeli vlastním tělem, a že zajímavé je fotografovat i ten interiér, takže jsem to začal objíždět, fotografovat, protože vlastně já jsem byl ten nejlevnější fotograf, ten, kdo to udělá zdarma. Ale podstatné bylo potom dál mít ten materiál a s tím domem si dál pracovat, dál jej interpretovat. Ale ukázalo se, že jak ten dům není zpracovaný, jak tomu neexistuje žádná relevantní literatura, tak bylo velice zajímavé udělat tady tento prvovýzkum. Bylo velice důležité najít nějakého historika umění, který by ten fenomén popsal, a měl jsem velkou radu, že se toho ujala právě Martina Mertová. Udělala to opravdu skvěle, pokud můžu posoudit. A já jsem vydal nejdříve v tom roce 2015 knihu, která ten fenomén mapovala spíše z pohledu toho projektanta, z pohledu teorie architektury, z pohledu těch stavebníků. A potom o 2 roky později následovala kniha George Kublera, historika, amerického historika umění, který nám poskytl metodologii, jak uvažovat o fenoménu šumperáku.
Můžu se jenom zeptat na doplnění, tak kniha George Kublera, to je odkaz na jeho publikaci z 60. let, nebo něco novějšího.
To je kniha z roku 63, kterou přeložil profesor Švácha pro potřebu své výzkumné skupiny a doporučil nám ji a nám se skvěle tato metodologie hodila pro chápání šumperáku a proto jsem ji teda vydal. A nyní se ten projekt definitivně konečně završuje touto autorskou knihou, jak jsem si představoval na prvopočátku, kde je to více různá interpretace šumperáku, uchopení šumperáku, co všechno on může nést, co všechno, jaké způsoby uvažování může otvírat. A ta samotná teorie architektury je tam vlastně velice stručně, tam poněkud potlačena.
Tomáši, kolik šumperáků v této publikaci poslední najdeme? Kolik jich tam je?
Tam já právě čerpám z toho nejrozširšího archivu asi více než 600 domů, které se mi podařilo zmapovat, jinak hlášených mám dalších 800 a potvrzuju, že nejvíce jich je v oblasti Šumperka, je to logické, ale spousta jich je i na Slovensku, i když tam jsou často zdekorativnělé, já jsem tomu vždycky říkal, že jsou zjanošíkované těle, zjanošíkované, ale můžeme najít další šumperáky třeba v německém nebo v polském příhraničí, ve Slezsku a dokonce máme hlášený jeden šumperák z Lucemburska nebo takovou vzdálenou podobu šumperáku z Portugalska.
Martino, můžu ještě na závěr tohohle bloku, než se posuneme k další písničce, kterou Pavel Klusák pro nás vybral. Jestli byste nemohla třeba jenom krátce zmínit, že tady padlo jméno teoretika Kublera a já si vybavuju z četby vaší knihy, že tam se k němu výrazně vztahujete. Je to i v té první knize, ve knize s názvem Šumperák, vycházíte zejména z jeho teoretických stanovisek pro chápání šumperáku jako architektonického fenoménu?
Ano, přesně tak, právě naopak v té druhé knize, tu už to jenom tak shrnujeme, tam dávám prostor opravdu jako fotografovi, takové to badatelské úsilí, kde jsem vyčerpala všechny možné roviny nazírání na šumperák, to bylo v té první knize. A George Kubler a jeho teorie, kterou publikoval v takové docela malém svazku, ale velice podnětném, který se jmenuje Tvar času, se zakládá na principu sériovosti nebo seriálovitosti. To znamená, že na začátku je vždycky nějaký objekt, který se potom v různé míře, v různých replikách v čase znovu objevuje, vyplouvá na povrch. A to přesně se dá velmi pěkně použít na ty šumperáky, kde se nám v jakýchsi lineárních řadách, ale stejně tak v takových zamotaných klubcích ten šumperák vyjevuje, jak jakoby směrem kupředu, když hledáme jeho budoucnost od jakéhosi fiktivního prototypu, protože není jenom jeden, tak když hledáme jeho předobrazy v minulosti. Takže k tomu se ten Kubler výborně hodí.
Nevím, jestli se to úplně výborně hodí, každopádně nás to teď čeká, ale po Kublerovi teoretických východiscích vaší knihy nás Karel Gott zavede do svého rozprávkového domu a my pokračujeme dál v našem snění o bydlení.
Rozprávkový dom s vysokou střechou, kde si pod nebom.
Dozněla skladba Karla Gotta Mám rozprávkový dom, která vznikla stejně jako projekt k šumperáku v roce 1966. Posloucháte čtvrteční Art Café, kterým vás dál provází Jitka Kostelníková a já si povídám se svými hosty, s Martinou Mertovou a Tomášem Pospěchem o domu, který ovlivnil podobu českých vesnic. Takzvané šumperáky byly stavěny své pomocí a i proto vypovídají o vkusu svých majitelů. Možná jenom Tomáš docela příhodně naznačil, že by bylo fajn si říct něco k tomu, jak Šumperák vypadá, jaké jsou jeho charakteristické rysy. Možná, abyste si to vybavili, když trošku pátráte v paměti, o jakém typu domu se bavíme. Tomáši, můžete trochu připomenout?
Já, když jsem byl malý, tak jsme tomu domu říkali rádio. Ale pak mi kamarádi z Čech říkali, že oni mu říkali televizor. Ten dům má, Karel Gott zpíval o domě s vysokou střechou, tak tento dům i naopak měl střechu plochou nebo jemně šikmou pultovou. A měl především většinou do ulice na průčelí přes celé první patro velkou loďi a velké takové průběžné okno. Tohle to je asi nejtypičtější. A po stranách té loďie byla šikmina s pěti otvory. Kulatý. Ovšem na Liberecku, kulatými otvory, ovšem na Liberecku jsou ty otvory čtyři a na Turnovsku většinou tři.
Typické znaky pro území. Chcete, Martino, ještě k popisu něco přidat, něco zásadního?
No, charakteristické jsou ještě výřezy ve vratech, takové šikminy, velmi blízké právě všem projevům bruselského, takzvaného bruselského stylu.
Ve tvaru V, nebo pan Vaněk to tak zdůvodňoval, že to je oficiálně ten dům, to bychom taky měli říct, jmenovalo rodinný dům typu V.
Když už jsme zmínili Josefa Vaňka, projektanta a vlastně původně vyučeného zedníka, že neměl vlastně vzdělání architekta, tak on tenhle ten dům představil české veřejnosti v roce 1966 a od té doby až do 80. let byl zájem o jeho projekt úplně obrovský. V českém prostředí to asi nemá obdobu. Co bylo podle vás příčinou takového masivního zájmu? Čím se vlastně Vaněk trefil do vkusu Čechů, Tomáši?
Já bych nechal Martině možná.
Martino, co vy na to?
Tak v těch pozdních 60. letech, tak to bylo určitě jako obrovské nadšení tím, jak on vypadal. Jako byl jako stělesněním modernosti, kterou si široké masy tehdejších Čechoslováků vzali za své. Víme, že ten obrat nastal s úspěchem mezinárodní výstavy Československa na Expo v Bruselu v roce 1958. A trvalo to teda zhruba těch 10 let, než všichni Čechoslováci chtěli být obklopeni moderním designem. Dařilo se to, co se týkalo vybavení domácnosti. Všichni už měli židličky, stolečky, vázičky a sošky v bruselském stylu, ale co jim chybělo, byla právě schránka na ty věci. Vlastně oni se chtěli i obklopovat architekturou, která by tady s tím osvojeným novým životním stylem souzněla. Taky to určitě do jisté míry souvisí s vzrůstajícím standardem života, dá se říct se vznikem konzumní společnosti, protože během 70. let zase už si všichni naspořili na tu televizi, ledničku, ba i auto pomalu a potřebovali třeba garáž, aby mohli nastartovat i v zimě. A to všechno prostě ten Vaněk v tom svém prototypu uměl nabídnout. Jo. Uměl nabídnout ten moderní design na rozdíl od všech jiných typových projektů, které prostě byly velice nemoderní, když to řeknu ve zkratce. No a uměl nabídnout něco, co se dalo postavit rychle, levně, své pomoci, jak už to tak v té době chodilo, že se sdílelo a součinně ve spolupráci hledal ten stavební materiál, tak to prostě byla jediná cesta, jak si pomoct. A také ještě teda poslední faktor. Mladí tehdy už odmítali žít v takových těch rodinných svazcích. Jako do značné míry to souvisí s proměnou sociálního fungování rodiny. Tím, že si postavili baráček jenom pro sebe, kde se už rodiče nevešli, tak si od nich mohli definitivně odtrhnout. A to si myslím, že byl poslední Vaňkův trumf, jak si ty stavebníky masově získal.
Když si vybavuju, na jedné z vašich přednášek jste ukazovali ten, jak vypadá ta dokumentace k tomu projektu a vypadala velice tak jako precizně zpracovaná. Mě to připomínalo kuchařku, podle které, která se dá vlastně vzít a doma si to udělat podle sebe. Co všechno vlastně podle toho výchozího receptu vzniklo, jestli si nemůžeme jenom naznačit tu škálu, kam až se to mohlo posunout, že jsme si tady v úvodu tohohle bloku představili, jak šumprák vypadá, ale kde ty hranice končí, jestli končí. Nevím, jestli kdo z vás na to chce odpovědět.
Tak já si to možná vezmu. On, možná to byl taky ten důvod, proč ten dům byl tak oblíbený, že Josef Vaněk byl původně, jak jsme tady uvedli, vyučený zedník, až posléze si udělal, doplnil dvě večerní maturity a on tím pádem ty první domy si sám chodil i stavět nebo pomáhat na stavbu, tak si ověřoval, jak co a jak je dobře vyřešené, jak je složité. Takže nakonec dodával těm lidem k plánům i nějaké fotografie, ideální fotografii toho domu a dodával brožuru, ve které uváděl, kolik cihel je potřeba, kolik hřebíků, na co si dávat pozor, kde hrozí nějaká zrada nebo nějaké komplikované řešení. Takže i navíc ten dům spočítal tak, aby podle tehdejších původních cen v druhé polovině 60. let, aby ten dům stál kolem 100 000 korun.
Kdybychom si to převedli do současnosti, tak se pohybujeme v jakých řádech zhruba?
Tak to bohužel umím říct, ale jeho vlastní požadavek bylo, aby ten dům stál 100 tisíc, což potom po roce 69 došlo ke zdražení cementu a cihel, takže už to neplatilo. Ale třeba Okal stál více než 200 tisíc, vlastně přímý konkurent tohoto domu, ale Okal se, když jste měli základovou desku nebo vybudované sklepy, tak se dodával přímo na míru za to. Tady v případě šumperáku v tom nebyla započtaná práce, protože lidé se stavili své pomocí, tak záleželo potom na každém, jak byl šikovný, kolik potřeboval řemeslníků, nebo kde dokázal jak obstarat materiál pod cenou, nebo zbouraček a tak podobně.
Můžeme se jenom vrátit k těm hranicím trochu, jak kdyby kam až nejdál mohla podoba šumperáku zajít?
To je právě velice široká otázka a mění se to i časem, že potom v té druhé polovině 70. let nebo v 80. letech už měli lidé trošku jiné představy o bydlení, takže ty plány používali už jenom velice volně, hodně vzdáleně. Taky záleželo na tom, většinou je potřeba si uvědomit, že ti lidi se ženili, vdávali velice mladí, ten dům si stavili jako svoji prvotinu ve svém životě, takže je při tom stavění provázely všechny možné maléry, které jsou tím spojené. Hodně lidí, u hodně domů jsem si všiml, že jsou třeba širší, než by, nebo užší a víc dozadu, než by měly být. A lidé mi to zdůvodňovali tím, že vlastně špatně tomu bagristovi vytyčili tu jámu nebo ten prostor, který má kopat a až při osazování oken jim došlo, že jim ten dům nesedí.
Jak jste říkal, vy jste se bavil při fotografování šumperáku, vy jste se s těmi majiteli bavil. Dá se třeba nějakým způsobem zhrnout na základě tady těch rozhovorů, jak se obyvatelům šumperáku v tom domě žije? Nebo žilo?
Právě ten dům se velice, ten projekt se velice dobře fotografoval, protože stačilo mít, já jsem měl velkou mapu, lidé mi hlásili, kde viděli, jaký šumperák, nebo si ho pamatují z dětství. Já jsem si do mapy zapichoval vlaječky, když někde bylo hodně vlaječek, tak já jsem tam většinou o víkendu, aby lidé byli doma, a když byla zatažená obloha, tak jsem tam vyrazil a snažil jsem se jít ten den nafotografovat co nejvíc, ale stačilo zajet jenom do lokality a lidé mi automaticky, majitele šumperáku, hlásili všechny další šumperáky, včetně toho, jak mají vyřešený interiér, protože to v dobrém byla taková malá mafie, že ti lidé se vzájemně znali, byli hrdí na to, že ten dům mají, vzájemně si sdělovali zkušenosti, jak vyřešili který problém při stavbě. A A vlastně téměř... dodnes většina těch majitelů je hodně hrdých, že ten dům má. A je taky vlastně nutno říct, že to byla taková zvláštní doba, kdy architekti většinou byli zaměstnaní v různých stavebních podnicích a vy jako zájemce o dům jste si těžko mohli pronajmout architekta, který by vám na míru navrhl stavbu. To dokázali spíše lidi ve větších městech, nebo kteří se prostě přátelili s nějakým architektem, ale pro běžné lidi byl dostupnější právě nějaký typový dům, takže buď ten šuperák, nebo okal, nebo...
Litovelák.
Třeba litovelák.
Když už se dostáváme i k interiéru a k tomu, jak se vlastně v něm žije, má nějaké nedostatky třeba přímo v tom projektu zanesené, které tou zkušeností vyplavaly na povrch? Podařilo se vám zjistit?
Já bych se nechal Martině.
No, vyplynulo to opravdu až z rozhovorů s těmi vlastníky nebo dosavadními uživateli těch domů. Sama jsem takých pár oslovila. Většina je stále s dispozičním řešením toho domu spokojená. Jo. Výhodou tehdy bylo oddělení takzvané toho špinavého provozního sektoru domu, který zůstal v přízemí. To byla ta garáž, sušárna, prádelna, sklep, dílna, někdo si tam dělal fotokomory a podobně. Takový ten otevřený roh, ta vítací zóna pro návštěvy, tak, kde jste se mohl jako ošoupat ty boty a zase ze zahrady. To všechno špinavé zůstalo dole a po schodišti designovaném opět do posledního detailu podle Vaňka jste vešli do velice malé bytové jednotky. Jo. Takové to Husákovo 3+1 v lepším případě, to bylo 3+1, ložnička, dětský pokojíček, obývák a tady narážíme právě na první nedostatek v tom Vaňkově řešení, že obývák a ložnice byly odděleny od sebe jenom takovou tou posuvnou příčkou, právě proto, aby zvenku Vaněk nenarušil to průběžné okno, jo. Tak on vlastně za tím průběžným oknem jsou dvě místnosti a moc to nedává smysl. Ale opravdu ještě dodnes některé domácnosti takhle žijí, že mezi tou sektorovou stěnou, obývákovou a ložnicí jsou otevřené dveře. Tak to je jedna věc, kterou si lidi potom třeba dodatečně měnili, upravovali. Další stížnosti hospodyněk většinou spočívají v tom, že mají moc malou kuchyň. Jiné zase říkají, že tam navařili řízky pro celou svatbu a podobně a že tam se tím pádem nemusí tolik uklízet. Potom další z výhod, kterou ten šumperák měl mít, například byla zúžena stěna ve špajzu, takže ten špajz byl opravdu dostatečně chlazený, ale samozřejmě se zdražením energii po revoluci si to opět lidi začali zateplovat. No, tak tolik. A to, že to jako energeticky moc nefunguje, je jedna věc. Zas na druhou stranu mnozí stavebníci si chválí, že to prosklené okno, kde mnozí často doposavat mají původní zasklení, funguje skvěle právě v jarních a podzimních měsících, kdy to chytá to slunce a umí to ten prostor prohřát prostě na akumulováním toho tepla skrzevá to veliké okno.
Posuneme se dále v hudebním výběru, který pro nás dnes nachystal Pavel Klusák. Čeká nás písnička Postavím si dům z obilí, kterou nahráli v roce 1978 folkrokový Marsias. Ovšem zpěvák Petr Kalandra si ji nesl do všech svých dalších kapel až do konce svého předčasně uzavřeného života.
Postavím si dům z obilí, stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru, do oken světlo, jak záclony natáhnu, v krbu z hrušky pak sluncem zatopím, a za čas všechno.
Marcias a jejich skladba Postavím si dům z obilí. Ve čtvrtečním Art Café se bavíme dál o domu známém pod názvem Šumperák, který se typicky objevuje na vesnici, naopak ve velkoměstech jej téměř nenajdete. Objevuje se od západních Čech až po východní Slovensko. A v pražském studiu si o něm povídáme s fotografem Tomášem Pospěchem a v olomouckém studiu je s námi historička architektury Martina Mertová. Pojďme si ještě říct, jak funguje vztah mezi Šumperákem a podobným typem domu, nebo podobnými typy domu, který jsou známý pod názvem Okal a Litovelák, které vlastně ty názvy padly v minulém bloku. Komunikují spolu nějak tyto dva koncepty, Martinu?
To je taková zajímavá zápletka v tom příběhu Šumperáku, ten Litovelák. Jo. Když pátráme po původním autorovi toho konceptu, čili konceptu rodinného domu, který je na patro, má takový výrazný balkonek, má sobě ty šikminy charakteristické. Tak narazíme na jméno architekta Vladimíra Kalivody, to byl na rozdíl od Vaňka školený architekt, absolvent brněnské techniky a žák těch nejlepších funkcionalistických architektů brněnských. A on už od 50. let si pohrával s takovými detaily, šikmými podobně. A v 60. letech, asi mezi lety 60 a 63, vyprojektoval právě pro Litovel, což je městečko na střední Moravě, severně od Olomouce, dva domy, které se tomu Šumperáku nebývale podobají. Jo. Mají opravdu spoustu společných znaků. No a když potom ten Kalivoda jezdil po moravském okolí, tak si všiml, že kolem rostou domy, které se podobají těm jeho, a chtěl se bránit dokonce soudní cestou. Byl přesvědčen, že ten náš projektant Josef Vaněk mu to ukradl. Jo. On myslím si, že to nakonec se u soudu neobjevilo, ale v každém případě to je jakási zátěž. Vaněk pořád tvrdil, že bral inspirace jinde a můžeme mu to věřit. Prostě ten typ, tak jak jsem o tom mluvila na začátku, visel ve vzduchu a byla otázka, kdo se ho chytne a jak ho zpracuje. A zase ho potom zpracovali jiní. Takže tolik Litovelák, jak jsme si ho pracovně pojmenovali, a vy jste zmínila ještě Okál, to je ovšem úplně jiná kapitola, jo? Tak jak Šumperák představuje jakousi trpěnou oblast své pomocné výstavby, která vlastně pomáhala tomu plánovanému hospodářství zažehnávat bytovou krizi, tak Okál byla strategie jednoho podniku, kde byli natolik prozíraví, že si prosadili, že v roce 70 odjeli z Rudných dolů Jeseník do západního Německa a koupili tam licenci na dřevostavbu. A to je ten Okál, jo, to je vlastně zkrátka německého patentu. A byly to opravdu domy na klíč. To znamená, ten stavebník už si tam mohl pověsit jenom různý obrázek, ale neměl moc šanci, jak to ovlivnit, změnit. To se samozřejmě začalo dít až po revoluci s tou vlnou zateplování a barvičkování. Tak tolik Okál a Litovelák.
Existují nějaké předobrazy Šumperáku, ať už přímo navázané nebo nepřímo, které jsou třeba v zahraničí?
No, to byla právě to, nás historiky baví, že? Takže já jsem se dostala až do Brazílie k Oscaru Niemeyerovi, to je velké hvězdě světové architektury, ale naopak z korespondence jsme docela až na konci toho našeho pátrání, z korespondence samotného Vaňka vyčetli, že se patrně spíš inspiroval v nějakých časopisech, které sledovali skandinávskou architekturu a ta tehdy, co se týče rodinného bydlení, opravdu hrála prim, jo, na tom evropském kontinentu. Takže je to malá záhada. Tak jak Kalivoda byl frankofilní a mohl si listovat časopisy, kde se objevoval Niemeyer, tak Vaněk byl velice ambiciozní. On i chtěl studovat architekturu, ale jako nedotáhl to do konce. Takže prostě určitě předobrazy nějaké v hlavě měli a my se už možná ani nedozvíme, kdo je tím praotcem Šumperáku.
Památkáři se báli, že Šumperák zničí podobu české vesnice. Jak to, Martino, z vašeho pohledu dopadlo vlastně?
No, nejenom památkáři, jo. To reflektovali lidi, citlivější lidi v té době, kteří jako nebyli strženi tou módní vlnou. Jako ne úplně všichni viděli v Šumperáku jako spásu typologie rodinného bydlení. Už ve své době to mělo své kritiky, protože právě na tom venkově, a teď něco jiného je maloměsto na venkově a vesnice jako taková, to dělalo opravdu velkou paseku a on si toho byl vědomý i Vaněk. My máme jako doklady z jeho písemností, kde on výslovně píše, že by nerad zamořil český venkov a že pracuje na projektech i lepších, jenomže on už se to trošku, jemu se to vymklo z rukou a byli to prostě lidé, co si své pomocí obstarávali ty projekty, kopírovali je, nechávali je podepsat jiným technikům a inženýrům a Vaněk už to vlastně neměl jak ohlídat. Takže opravdu je fakt, že co se týče uličních čar ve venkovském prostředí, podhorském a podobně, tam prostě ten šumperák se patrně objevit nemohl. Kde má naopak sílu, ten jeho jako je lehký bruselský koncept, tak to jsou ty okraje těch menších měst, kde to tvoří nějaké větší smysluplnější urbanistické celky.
Když jsme zmiňovali Josefa Vaňka, věnoval se za svého života ještě nějakému jinému projektu než šumperáku, nebo naprosto mu zasvětil veškerou svou projektantskou práci?
Tak ještě si to vezmu já, tuhle otázku. Za studií, jako na těch svých průmyslovkách, na vojně projektoval pár drobných staveb, například v Šumperku byste našli jeho kruhovou, opravdu krásnou bruselskou saunu, ale potom co se začal věnovat šumperáku naplno, už neměl šanci nakreslit nic jiného. Ono ho to úplně pohltilo. Sám říkal, že jako nemohl odolat náporu těch žádostí stavebníků. A to je další velice zajímavá kapitola, nebo řekněme napínavá zápletka toho jeho příběhu, že on byl vlastně nařčen z nedovoleného podnikání, byl popotahován po soudech. A aby se ta situace nějak vyřešila, protože prostě zájem o to byl, dokonce se šumperák začal objevovat na propagačních materiálech o tom, jak se modernizuje český venkov, tak se to vymyslelo tak, že se v rámci nějakého okresního podniku vytvořilo pracoviště, které speciálně distribuovalo prostě plány šumperáku a šířilo je po České republice.
Když se bavíme o tom šíření, tak tady už padla nějaká zmínka, že šumperák se dostal i za hranice. Pojďme si říct ještě třeba opravdu přesně, kde je možné ho najít. Vím, že tady padlo Lucembursko, nebo máte ještě nějaké špendlíky na svojí mapě? Vím, Tomáši.
Právě já jsem nějak podrobněji mapoval třeba ještě Slovensko. Zkoušel jsem několik staveb nafotografovat v tom Slezském Polsku, ale snažil jsem se korespondovat právě s majiteli toho domu v Lucembursku, ale tam se mi nepodařilo nic zjistit a ještě jsem tam nedojel, ale je docela možné, že to mohli být emigranti, kteří si po roce 68, když odešli do zahraničí, tak si ty plány vzali sebou. Těžko říct. Nicméně tím, že já jsem v tom projektu nebyl jako ten historik umění, ale jako ten umělec a různě jsem ho, ten projekt interpretoval na výstavách, tak jsem si mohl dovolit rozvíjet tu kablerovskou sérii a různě spekulovat o možných vlivech a vztazích rozvíjení a uzavírání sérií. Takže tam jde objevit obrovské množství teorií a různě si s tím hrát.
Na jedné z vašich přednášek, kterou jsem viděla i na YouTube, tak jsem měla z vás dojem, že to focení šumperáku je dost návykové, že jste třeba zmiňoval, že jste jel na přednášku do Zlína, ale musel jste tam vyfotit po cestě ještě nějaké další šumperáky, zdržel jste se. Je to opravdu návykové a drží vás to ještě, fotíte stále, i když se to téma, jestli to dobře chápu, tady tou knihou Šumperák, ztráta plánu nějakým způsobem už uzavírá?
Ne, já už jsem prošel detoxem. Aha. Už si to hlídám. Tam vlastně na prvopočátku mě ani tak nezajímalo, nebyla tam ambice nafotografovat co nejvíce šumperáků, šlo o to pořídit ten archiv a důraz jsem kladl na to moci s tím archivem dál kreativně pracovat, interpretovat jej. Nicméně, když máte hlášený tolik staveb, tak kdykoliv jsem jel někam přes republiku, tak jsem vyrazil o půl dne, o den dříve a snažil jsem se co nejvíce cestou fotografovat, navštívit co nejvíce lidí a poznat právě ty. Když už máte mě zajímala ta lidská kreativita. A když už máte dům, který má mít 5 otvorů, máte nafotografovaných 5 otvorů, žádný otvor, 4, 3, tak už chcete mít i ty 2 otvory, 1 otvor. Pak najednou zjistíte, že někdo má 6 otvorů, někdo 7. Teď už mám kontinuální řadu až po 9 otvorů, takže kdyby někde byl dům s 10 otvory, bylo by to báječné. A samozřejmě, když se teď s vydáním té knihy znova o Šumperáku hodně mluví, tak spousta lidí mi zase posílá spoustu fotografií nebo typů, kde ještě se dá Šumperák fotografovat a je to vlastně nekonečné, ale já se tomu nekonečně nechci věnovat. Ono opravdu to bych mohl dělat do konce života a fascinující a lidi nechtějí mít třeba, nechtěli mít otvory kruhové, oni chtěli mít čtvercové, obdélné, trojúhelníčkové. Někteří vymýšleli písmenka T, Z, H, L, luxvery si tam dali, nebo různá dna z různých míst, nebo z různého prefabrikovaného materiálu.
Nevím, do jaké míry byl ten
tam měli
detox.
Kosoštverce.
Nevím, do jaké míry byl ten detox jako účinný, protože mám pocit, že ta vášeň ve vás stále je. A věřím, že jestli tady někde na Vinohradech by byl Šumperák, tak určitě si ho vyfotit.
Jedním z těch iniciačních prvků bylo i, že se mi vlastně narodila dcerka, dítě, které skvěle spalo v autě, takže bylo skvělé vždycky o víkendu vyrazit na výlet. A právě dcerce je teďka 5,5 roku a kdykoliv jedeme na výlet a já zastavím u nějakého našeho domečku, jako na tomu říká, protože jich poznala stovky, tak v autě okamžitě začne zpívat takovou velice dehonestující písničku o Šumperáku. Takže já už vím, že je nejvyšší čas přestat.
Čemu se budete věnovat dál, když kapitolu Šumperáku zavíráte?
Jo, já se těším na spoustu dalších projektů. Takže...
A je něco teďka před vámi konkrétního?
Teď zrovna doděláváme knihu o fenoménu českého trampingu, ale tam jsem spíše vydavatel a teoretik, tam ten krásný obrazový materiál nafotografoval Libor Fojtík.
Martino, pro vás je fenomén Šumperák také uzavřený, nebo zůstávají tam nějaké zadní vrátka?
Tak vždycky asi budou, zůstávají, protože se to pěkně zasazuje zase i do třeba kontextu podobných příběhů rodinných domů prostoru střední Evropy, východní Evropy, to je téma vděčné. Ale že bychom to ještě s Tomášem dále rozpracovali a uvažovali o Šumperáku 3, to taky pochybuju teda. A co se týče třeba Okálu a tak vím, že už na to mají zálusk mladší kolegové a kolegyně, takže těm já to ráda přenechám.
Každopádně předpokládám, že oba dva budete příští týden ve čtvrtek 23. ledna v centru Kemp, kde budete křtít vaši knihu Šumperák, ztráta plánu. A bude nějaký doprovodný program, který chcete zmínit? Můžete pozvat posluchače?
Tak já bych chtěl rozhodně pozvat všechny milovníky socialistické architektury a milovníky Šumperáku, aby přišli na křest. Ještě bych chtěl zmínit a poděkovat grafikovi Milanu Nedvědovi, že dal tomuto projektu právě tuto podobu, jakou to má, že to je velice atypická, specifická kniha. A také v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mi zasílali tipy na Šumperáky, protože to byly desítky, stovky lidí. A v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří mě věřili, pustili mě domů do svých příbytku, nechali mě fotografovat a poskytli mě rozhovory.
Já vám v tuhle chvíli děkuju za náš rozhovor pro naše dnešní Šumperákovské Art Café. Martinu, díky vám.
Taky děkuju, loučím se, nashledanou.
A Tomáše, děkuji i vám a připomínám...
Krásný den, mějte se.
Připomínám 23. ledna příští týden křest. Možná, Tomáši, dodejte ještě čas, který jsem nezmínila.
Bude to v 19 hodin.
V 19 hodin v kempu a my se vydáme na další písňové snění o domově jako vyznání, jako deklarovaná touha existovat společně a sdílet spolu to nejvšednější. Tuhle písničku napsal pro svou tehdejší milou hudebnici Johnny Mitchell Graham Nash.
I'll light the fire. You play place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play.
Café. Magazín Stanice Vltava.